Вы на хвалях Радио Свабода. І цяпер у нашым эфіры аўдыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаці. Яе вядзе Дмітры Гурневіч.
За каго заўзеюць беларусы? Ці патрэбны нам такі хакей? Паразы і перамогі на міжнародных спаборніцтвах. Гэта паразы і перамогі Беларусі ці Лукашэнкі. Пра ўсё гэта ў сённяшняй зоне свабоды, а ў ёй удзельнічаюць Юрый Дракахруст у пражскай студыі, а ў менскай студыі Наста Пілюгіна і Віталь Цыганкоў. Зборная Беларусі па хакеі не здолела перамагчы аніводную каманду на чэмпіянаце свету ў Даніі, у чэмпіянаце свету па хакеі, і ў першыню за 15 гадоў пакінула вышэйшую лігу свецнага хакею. А прадстаўнік Беларусі на міжнародным песенным конкурсе «Еўравізія 2018» Мікіта Алексеев нават не патрапіў у фінал гэтага міжнароднага конкурсу, які праходзіў у гэтым годзе ў партугальскім Лісабоне. Наста, першае пытанне да вас, якой была рэакцыя ў байнеце беларускіх сальных сетак на вось гэтыя сумныя паразы?
Варта значыць, што абедзве паразы сустрэлі як негатыўныя, так і адмоўныя рэакцыі, не было адзінага меркавання, але крытыка напаткала Мікіту Алексеева ад моманту перамогі ў нацыянальным адборы. Гэта іншыя ўдзельнікі конкурсу вінавацілі яго ў выкарыстанні і парушэнні правілаў выкарыстанні песні, якая ўжо ўжывалася ім, і патрабавалі яго дыскваліфікацыі, а карыстальнікі сацыяльных сетак пісалі пра тое, што чужынец будзе прадстаўляць краіну на Еўравізіі. Мікіта Алексеев быў першым у гісторыі удзелу Беларусі на Еўравізіі замежнікам, які прадстаўляў краіну.
Віталь, а вось па вашых назіраннях беларускія вось заўзятары, яны заўзеюць за сваіх, за беларусаў на міжнародных спаборніцтвах, на якіх іншых, менавіта з-за таго, што яны прадстаўляюць, вось ведаеце, высокае майстэрства, паказваюць свой высокі талент, ці проста таму, што гэта наша, таму што гэта вось беларусы. Вы некалі пісалі блог, ён называўся «Ці абавязаны я ганарыцца азаранкай?» Ну, а іншая можа проста і ганарацца, хаця не абавязаная.
Так, я бы тут падзяліў вельмі выразна два ўзроўня вось гэтага заўзятарства за сваю краіну ў спорце, Еўравізіі ці іншых такіх падобных спаборніцтвах. Першы ўзровень гэта, ну, скажам, больш такі шырокі, масавы, вось. Ён, калі заўзеюць проста за сваіх, асабліва не разбіраючыся. Ну, гэта людзі не такія ўж зацятыя заўзятары, яны ведаюць чэмпіянат, як там нашы згулялі, прайгралі, зноў прайгралі там ці зноў выгралі, о, малайцы. Ну, але ёсць гэта вот большасць на насельніцтва, мне здаецца, карыстаецца такой зразумелай, простай, народнай і вельмі выразнай логікай. Ну, але ёсць людзі, якія ўжо больш цікавяцца от гэтымі рэчамі, з канкрэтна спортамі, яны чытаюць спартовыя выданні, яны чытаюць інтэрв'ю спартоўцаў, яны чытаюць усе гэтыя скандалы фінансавыя ці якія-небудзь іншыя вакол тых жа заробкаў хакеістаў, і ў іх ужо да стаўлення наслайваецца не толькі простае такое вось стаўленне, але і вось гэтыя канкрэтныя все матывы, калі яны ўжо ведаюць, маюць больш інфармацыі, і гэта для іх вызначальна. Як паводзіць спартовец? Што ён скажа? Вот такім бы спартовец, там Глеб ці тая Шазаренка сустрэнецца з Лукашэнкам, ці нешта скажа там пра Расію, пра Лукашэнку, гэта адразу мяняе стаўленне да іх пэўнай часткі, вот актыўнай часткі заўзятару. Можна таксама сказаць, што заўзятары, яны ў большасці сваёй хакеі, футболе, яны менавіта больш патрыятычныя. Яны нават, ну, в пэўным сэнсе, можа быць, больш схільныя да дэмакратычных, так сказаць, правілаў у палітыцы. Яны, ну, скажам, больш неабыякавыя і больш такія апазіцыйныя, чым у сярэднім грамадзяне Беларусі. Таму вот у гэтым кантэксце, у гэтая група, яна сапраўды больш такая, ну, патрабавальная, скажам, да паводзінаў спартоўцаў. І той жа мой блог пра Азаренку быў вельмі успрыняты неадназначна, але пазітыўна ў тым сэнсе таму, што да спартоўца такого вышэйшага ўзроўня ўжо патрабаванне не проста, што нешта выйграла, а як ён яна выказваецца пра грамадска-палітычныя, маральныя, сацыяльныя ды іншыя тэмы.
Ну, вось, напрыклад, Алексеев не выказваўся на ніякія грамадска-палітычныя тэмы, але вось як вот вы ацанілі б яго, заўзелі за яго на Еўравізіі?
Ой, я ввогуле, мне цікаво про Евровизию, ведаете, такие назирання. Кожный год, вот столько годов я назираю такое, ну, скажем, ставление диалектичное. Вот, когда, например, перемагая, ну, умовно, скажем, некий представник России, было такое, Билан перемагал, то это Евровизия, это все, абы что, это несерьезный конкурс, там, попса, ничего вартого. Але, когда перемагая представник Украины, те актеры, то Израиля, те некий представник, ну, скажем, там неких меньшинств, что актуализует ставление до этого конкурса, как до некого конкурса прогрессивного, где выражаются некие идеи, а не просто музыка. То есть в одних вариантах это просто музыка, нема чего цікавого, а в других вариантах это раптом з'являються інші мотивы, и люди начинают сочить менавіта дякуючи іншим там социальным те геополитичным мотивам. Я особливо не сочил за выступом и Алексеева, але признаюсь, что сапраўды было трошки дивновато. Ну, может, это был эксперимент, что вот решили взять замежника. Ну, как бы это был, саправды, некий суперзорка, ну, с некими белорусскими коренями, ти сам захотел выступить за Беларусь. Але одразу было зрозумело, что этого Алексеева мало шансов. Я сдивлялся тем, кто казал, что он пройдет финал. Мне сдавалось, что он не пройдет, и он так и отрымался, не прошел. Так что не выкликало, ну, скажем, в его выступ ни великих эмоций, ни становщих, ни негативных.
Давайте про музыку покуль не будем говорить, поговорим про спорт. Тут пригадаем, с каким энтузиазмом у Беларуси успрымался у 2014 году чемпионат света по хоккею, который отбывался тогда, как раз примала краина. И вот редко какая громадско-политичная подея выкликает такую великую радость. Юры, такое уражение, что белорусы не только выиграли этот чемпионат, а так само Евровизию и запустили так само ракету на Марс. Скажите, а что кажут пытания? Насколько белорусы схильные заузеть за своих представников, например, скажем, в спорте?
Ну, вот я как раз хочу расповести про пытание, которое было проведено прикладно вот тогда, когда сдымался вот этот ролик. Это после Олимпиады 2014 года в Сочи и перед чемпионатом. Так вот, какие выники? Прикладно полова, 47%. Сказали, что они заузеют за команду Беларуси. Ну, это довольно шмат. При этом там было питание, ну, а вот Олимпиада, там, поспехи, як вы гонориться? Там уже так, иначе, в большей или меньшей ступени, 80%. То есть в этом смысле спорт – это не как бы затекавление только некой узкого кола. Я повторю. Завзеють полова, а як бы так чи інакш, ну, реагують на гэта 80%. І ще цікаво, як би, хто ці люди. Там, ну, відавочно, сярод мужчин більш завзятаров, хотя не на шмат там. Сярод мужчин 55%, сярод жанчин 40%, але так само шмат. Так само цікавое такое обвержение, ну, здаецца, видовочного, скажем, видовочной гипотезы, что, мовляв, завзение – это лёс там темных людей, простых людей, наадварот. Чем выше адукация, тем больше доля завзятаров. Так что это не знаю, в этом смысле заузение – это не прикмета там некой, так сказать, простоты. А и еще одна цікавая соотносины. Ну вот Виталь сказал, что в принципе сярод заузяторов как бы больше людей, ну скажем так, демократичных поглядов. Ну на питание это не бачно. То есть и, скажем, ты, кто за Лукашенко, и ты, кто супрать Лукашенки, и ты, кто за Россию, и ты, кто за Евросоюз. Развязь прикладно соу-соу однольково. Спорт, так что это не делить, это худшее объединовое.
Виталь, а вось на конт гэтых злых каментароў, якія з'явіліся пасля паразы беларусаў на чэмпіянат свету па хакеі ў Даніі, вось гэта паказнік стаўлення хутчэй да ўлады, што вось, маўляў, яна прамантачвае грошы, а вынікаў няма ніякіх эфектаў, ці ўсё ж такі там некая іншая матывацыя, больш глыбокая?
Я поспрабую патлумачыць, ёсць некалькі прычынаў. Першая, но менавіта спецыфічны гэты від спорта хакей. Ён сапраўды ў многіх беларусаў выклікае ўжо раздражненне, раз'юшанасць па некалькіх прычынах. Першае, што гэта занадта шмат дзяржаўнай увагі і асабіста Александра Лукашэнкі, все гэтыя, ну, жартоўныя з пункту гледжання нармальных заўзятараў калядныя турніры ветэранаў, на якія сам Лукашэнка выязджае, на якія дзяцей, школьнікаў зганяюць глядзець, але і самі проста стаўленне дзяржавы, які паводле некаторых звестак там 50-70% усяго спартовага бюджэту краіны ідзе на хакей. А між тым, у Беларусі надзвычайныя поспехі ёсць у іншых відах спорта, якія проста ніяк не фінансуюцца. Беларуская баскетбольная жаночая зборная займала 6-е месца на Олімпіадзе, 4-е месца на чэмпіянатах свету, нароўна змагалася з ЗША, Іспаніяй, Расіяй і перамагала проста эліту сусветнага баскетбола. Беларускія валейбалісты таксама іграюць у фіналах, гандбалісты і зборная нацыянальная гуляе ў фінальных першынствах, і клубы гуляюць у лізе чэмпіёнаў. Все гэта мімо увагі дзяржавы, а дзяржава дае ўвагу толькі на хакей, дзе адбываецца, і людзі, хто чытае спартовую прэсу, бачыць празмернае фінансаванне, палацы, якія неэфектыўна выкарыстоўваюцца, і зніжэнне вынікаў нацыянальнай зборнай фактычна апошнія 10 гадоў з кожным годам, і заканамерна апошняя алімпіяда беларусы вылецілі з элітнай групы, і вось апошні чэмпіянат свету беларусы вылецілі з элітнай групы. Як тут не абурацца людзі? Скажу яшчэ адзін цікавы, но са свайго ўласнага досвіду я гуляю ў баскетбол з людзьмі, якія былі баскетбалісты, сярод іншага яны яшчэ там ёсць, працуюць у клубах, там начальнікамі клубаў, трэнерамі і так далей. Карацей, ведаюць ту кухню. Вот адзін расказваў, Беларусі, ну адзін не будзем называць, спартовы комплекс баскетбольны будавалі за 5 мільёнаў даляраў, і там літаральна праз некалькі дзён неправільна не ўключылі ацяпленне ці кандыцыянеры, здыбілася гэты паркет. А ў Сабоніса ў Літве яго спартовы комплекс намнога лепшы, намнога больш там і бараў, і распраналак, пабудавалі за 800 тысяч еўра. То бок значная карупцыя ёсць у спорце. Гэтыя грошы раскрадаюцца, і людзі гэта ведаюць і адпаведна ставяцца да такіх відаў спорту, як хакей, улічваючы тым ліку і гэтыя матывы.
Наста, а вось вядома, што якбы байнет гэта не ўся Беларусь, але тым не менш вось ёсць некае адрозненне ў рэакцыях на гэтыя паразы, скажам, у аднакласніках, там, твітары.
Думаю, ўсё ж нельга казаць, што ў розных сетках былі прынцыпова розныя меркаванні, паўсюль былі прадстаўлены два бакі, а ў тых жа аднакласніках, крытыкуючы, карыстальнікі часам не стрымліваліся ў выказваннях. Адзінае, што тыя ж самыя аднакласнікі тэмы Еўравізіі амаль абмінула. Усё ж конкурсам цікавіцца больш маладзейшая аўдыторыя. У твітары паразу Алексеева ў першым паўфінале прадказвалі яшчэ задоўга да выступу, магчыма, журы Белтэлерадыёкампанія рабіла стаўку на тое, што гэты спявак папулярны ў краінах-суседках, Расіі і Украіне, але гэтыя краіны не ўдзельнічалі ў першым паўфінале, а значыць, гледачы з Расіі і Украіны не маглі галасаваць за яго. Цікава адзначыць, што ў Інстаграме і ВКонтакце, дзе спявак мае вялікую колькасць прыхільніцаў да 20 гадоў, найчасцей сустракаліся меркаванні, маўляў, Алексеева засудзілі, ці няважны вынік, важны досвід. У Фейсбуку найчасцей крытыкавалі украінскае паходжанне Алексеева.
Юры, вось Наста казала, што, напрыклад, расейцы не маглі галасаваць за Беларусь, а беларусы, напрыклад, галасуюць, вось, скажам, за расейцаў. Вот кажучы пра хакей, ці, напрыклад, тое, што Беларусь там вылецела, а ўсё ж такі Расія засталася пасля Беларусі, ці гэта была нагода для радасці за ўзенне за Расію беларусаў, за тое, што гэта нашы?
Ведаеце, я думаю, што калі так, то часткова. Я ізноў жа звярнусь да таго пытання, я нагадаю, там 47% сказалі, што яны заўзеюць за каманду Беларусі, а 20% сказалі, што заўзеюць за каманду Расіі. Толькі 20, можна сказаць, цэлых 20, але 20, то есть значна менш. Але што цікава, што вот з тых, хто сказаў, што заўзеюць за Расію, ну, тры чвэрці таксама сказалі, што яны заўзеюць і за каманду Беларусі. І гэта вельмі важна, што людзей, якія б казалі, я заўзею за рускіх, але не за беларусаў, іх вельмі, вельмі мала. А ёсць вот такі мікст.
Максим, это расійскія турысты.
Да. А ёсць вот такі мікст. Мы за Беларусь, але і за Расію.
Вот давайте зараз паглядзім, якія настроі ў беларусаў. Ці засмучаюць вас паразы прадстаўнікоў Беларусі на міжнародных спаборніцтвах? Такое пытанне мы задалі мінакам на вуліцах Менску.
Нет. Не павезло, наверное.
Жузрёл, то бок вы пазітыўна так ставіцеся. Наступны раз пашанцуе, як думаеце?
Ну, в спорте, конечно, нужны тренировки, а Евровидение, ну, не пошло. Бывает.
А што трэба, каб перамагчы там?
Другая песня, видимо.
Конечно, обидно. Нас мало, мы хотим, чтобы нас знали, какие мы замечательные. У нас действительно очень талантливые люди, понимаете что? Просто обидно. Почему выбрали не своего белоруса? Вот вдвойне обидно. Ну ладно, мы наш, мы как-то уже, уже как-то вот нашли бы другого белоруса, готовили бы как-то. А то пришлого, какого-то варяга, непонятно что. Мы его знать не знаем. Я вообще впервые увидела вот тут что-то. Алексеев, кстати, неправильно написано по-английски. И какого-то хлопца, которого Украина даже не взяла, понимаете, Беларусь еще приютила.
Я николи не засмучаю. Бо представника Беларуси там не было. Алексеев, это кто? Это белорус? Представник Украины, який не ведая навык на белорусской мове. Як удача, да, что ты не мог отказать на это питание. Не засмучаю, не.
Ну вот мы спробуем разобраться, ці приняли белорусы на свой кошт гэта, ці все ж таки лічаць, что гэта параза крові.
Слухайте, усім гэта все для лямпочки, бо гэта нікого не цікавило. Я глядзю, які ставки робіліся на Євробачанні. Вельми низкий, не цікавіць, мне кажется, подается так, да?
Ну, расстраивает, наверное, прежде всего, потому что я вообще не фанат и спортом особо не увлекаюсь. Но как подумаю, что, в общем-то, это на мои деньги в том числе, их тренировали, и сколько денег из бюджета выделяется на все эти игры, то да, конечно, грустно.
А як вы лічыце, вось гэтыя паразы, проигрыши, яны паразы усіх беларусаў ці беларускай улады?
Ох, сложный вопрос. Наверное, все-таки всех нас, ну, белорусов.
Причем здесь власть? Она же... У него же свой хоккей, он сам играет, и там он вроде выигрывает у кого-то. Как-то ты думаешь, блин, а столько дворцов настроено, и где результат? Обидно. Однако, в общем, сегодня плохо, завтра будет хорошо.
Вы верите, что переможем наступным разом?
Я надеюсь...
Я бачу на гэты конт хорошы жарт у твіттеры, што украінцы хітрыя, сабе ўзялі хорошага спевака, беларусам падкінулі падробку. Віталь, а як вы пракаментуеце гэты народны голас з Менску?
Ну, ён на дадзены момант вот дастаткова натуральны, всё лагічна, і мне гэтыя выказанні падабаюцца, паколькі, ну, глядзіце, што такое конкурс песен на Еўрабачанні. Калі кожная краіна прысылае свайго, ну, па магчымасці лепшого на той момант прадстаўніка, каб ён паказаў свае песні, сваю краіну, па магчымасці там нацыянальную культуру ці проста ўменне спяваць там на англійскай мове, што б гэта не было, але калі прысылаюцца праўды чалавека з іншай краіны, гэта, ну, нейкае выключэнне, якія людзі задаюцца пытаннем, а чаму? А чаму так здарылася? І чаму это ад нашага імя выступае?
Ён перамог адбор, гэта дэмакратыя.
Ну так, але, ну, я кажу, чаму у людзей гэта выклікае дысананс. Бо гэта неяк пярэчыць самому прадстаўніку, самой ідэі конкурсу. Ну тады, калі в кожнай краіне будзе адбор, то, можа быць, лепшыя там спевакі, так, не ведаю, амерыканскія ці ірландскія перамогуць. Так, але
ў той жа час іх не абурае ўдзел, скажам, замежнікаў у спорце або трэнераў замежных, якія трэніруюць беларусаў, або нават не беларусаў, якія атрымліваюць перамогі. Іх гэта не перашкаджае, не замінае. Да, Марадона, вот, многіх абурае.
Я б не сказала, што гэта не абурае. У спартовых журналістаў это выклікае, да і ў людзей вельмі шмат пытанняў, што легіянеры якраз паспрыялі таму, што няма пад'ёма беларускага маладзёжнага хакея, паколькі прасцей не выхоўваць сваіх, траціць вялікія грошы, пакаленне гадаваць, а взяць проста канадца, амерыканца, назваць яго беларусам, і ён будзе іграць за зборную. Якраз-то менавіта спартовыя журналісты лічаць, што вот гэта праблема легіянераў, яна і падарвала ў тым ліку моладзевы хакей, які якраз пачаў падаць менавіта на узроўні моладзі. Спачатку пачалі прайграваць беларусы 21-гадовыя, маладзёжныя, а потым ужо дарослая зборная, як лагічны вынік заняпаду маладзёжнага хакея.
Угу. Наста, цяпер пытанне вам. Вось многія ў інтэрнэце, да і не толькі, вот, цешыліся з паразы беларускай зборнай па хакеі ў Даніі, маўляў, вось гэта любімы спорт Лукашэнкі, вось, калі ласка, параза. А калі б, напрыклад, яны перамагалі ўсе гэтыя матчы, яны б тады, не ведаю, сумавалі, што ўмацавалі рэжым, ці, напрыклад, наадварот, радваліся, што беларусы перамаглі?
Хакей з'яўляецца кансалідуючым момантам дзяржаўнай ідэалогіі, прынамсі так сцвярджала кіраўніца прэзідэнцкай адміністрацыі Наталія Качанова, і цяпер у карыстальнікаў байнету ёсць такая магчымасць крытыкаваць шматлікія лядовыя палацы ці наракаць на немагчымасць аддаць сваё дзіця ў хакей, за маючы мінімальны ці прынамсі сярэдні заробак. Верагодна, перамога павялічыла б дзяржаўнае фінансаванне хакею, але б не зрабіла гэты від спорту даступным для насельніцтва.
Добрый день, Коноста. Вот, Юрий, про хоккей мы скончили. Давайте еще раз вернемся до Алексеева. Многие звертали увагу у этому сопытанию, что, мовляв, там вараг приехал. Ну, але так само вараги, как я уже сказал, с разговором с Виталием, есть в видах спорта разных белорусских. И вот, например, их перемоги люди воспринимают как перемоги, не ведаю, нас, белорусов, белорусского народу, или просто вот белорусских громадян. Або, например, когда уявить себе, что Алексеев перемагает Евровизию. Ну, фантастика, когда уявить себе. И это самые люди по Минску показали, вот, хорош, выбор, молодец, як это было?
Ну так, я думаю, что вы маете рацию. Коли б перемог, то никто бы не пригадывал, что украинец...
С украинскими стяжками
Нет, украинские бы не махали, але радовались бы. Да, наши перемогли. Але вот саправды на меня мощное выражение зробило такие довольно солидарный голос. Причем бачно людей, разных людей, так сказать, поглядов, разных мовов. Але вот это пытание показало, что это пытание идентичное. Так, это все гульня, как бы гульня в гульни, але у межах этой гульни белорусская команда, белорусские представники повинны быть, ну, как минимум, громадянами Беларуси. Вот это есть Беларусь. Тогда это представляет как бы нас. И вот мне сдается, что вот такая реакция, она вельми, вельми характерная. Я вот, до речи, подумал, поравновывающе с Россией, например. Я не думаю, что там бы вот пераймались за то, что, ну, приехал там, я не веду, из Украины, из Беларуси. А у Беларуси пераймаются.
Вот лето с белорусской Евровизии представлял белорусский гурт «Нави Бенд» Ксении Жук и Артема Лукьяненки. Хотя они вышли в финал, и, правда, там заняли сиплое 17-е место, тем не меньше их подтримывали вельми горячо. Виталя, а чему там вот люди радовались? Как бы сам бы Беларусь перемогла, ци на вот некольки статуэток Грэмми завоевала. С чего было радоваться? Ци радовались, за правды, вот только немногие?
Ну, по-перше, досвід Евробачення показывает, что сам выход в финал для Беларуси – это все-таки перемога. И процент, коли погляд дзець, ну, по-моему, один з пяти разоў мы выходзім в фінал, і гэта кожны раз успрымаецца як перамога, гэта ўжо можна патлумачыць, гэта па-першае. Па-другое, ну, унікальны быў выпадак з «Нави Бэнд» па некалькі прычынах. Па-першае, це сапраўды беларуская мова. І гэта выклікала менавіта, як вы кажаце, радасць у немногіх, ну, менавіта ў нацыянальна арыентаванай, дэмакратычнай часткі грамадства, з якой мы больш, так сказаць, знаёмыя праз сацыяльныя сеткі і праз нашы сайты. Вось. І менавіта, магчыма, гэта ўражанне, што все радуюць. Это такие, ну, скажем, специфика нашего зроку. Радуются все вокруг нас, але не обовязково радуются все белорусы. Ну, але еще был добрый момент, что яны вельми, как мы памятаем, наладили такую некую пиар, контакты с людьми, с прессой, давали пресс-конференции, казали правильные речи, они подобались, ну, скажем, всем. Навод людям обаяковым, там, да, музыки и белорусской мовы, и они не зробили ничего такого, что выкликало негатив. В отрозне от того же Алексеева, ну, які, мне здаецца, піар был не самы удалы. Так што вось спалучэнне гэтых чыннікаў дало, прынесла такі ўздым, які яны сваім, калі не памыляюсь, выскалі 17-м месцам, прынеслі для грамадзян Беларусі.
Наста, вось спартовая спаборніца, зразумела, гэта, канешне, не Нобелевская прэмія. Тым не менш, як бы і першая, адно гэта спаборніца, гэта некая інтрыга, хто пераможа, пазней радасць. І вось ацаніць, калі ласка, як у соцсетках людзі рэагуюць, прымаюць перамогі на спартовых спаборніцах, і як успрымалі вось Нобеля Алексеевіч. Гэта перамога, свята, бо нашыя перамаглі. Ці як?
Светлана Алексеевич, атрымаўшы Нобелевскую прэмію ў 2015 годзе, сустрэла вялікую колькасць крытыкі і расійскай прапаганды ў сацыяльных сетках. Маўляў, прэмію ёй далі за крытыку Савецкага Саюзу, але спартовыя перамогі ўсё ж не сустракаюць негатыўных рэакцый. Але калі мы кажам пра крытыку Алексеевіч у сацыяльных сетках за яе творчасць і за гэтую творчасць на расійскай мове, варта памятаць пра вялікую колькасць людзей, якія прыйшлі сустракаць яе ў рэальным жыцці падчас павяртанню ў нацыянальным аэрапорце.
Юры, вельмі асабістае пытанне. Вы заўзеяце за кагосьці, таму што гэта грамадзяне Беларусі, ці вы сапраўды ацэньваеце талент, прыгажосць, выкананне ці спартовае майстэрства?
Ну, я за сваіх.
За сваіх? За ўсёды?
Як правіла.
І за Алексея вы таксама смс выслалі?
Не.
Чаму?
Ну, я просто да Еўравізіі стаўлюся вельмі спакойна.
Але ў кожнай іншай галіне вы падтрымаце беларусаў?
Ну, як правіла, да.
А чаму? Якая матывацыя? На вот калины кепска себе представляют кепска Беларусь?
Ну что ж, свои, так бы мовить, горе у радости, как кажутся.
Олег, это справедливо?
Субъективно так.
А не субъективно?
Коли ну, я не Господь Бог.
Выступая хай, кепска,
хай приносит... Господь, хай Господь вырашает. А вот как этот человек на опытании сказал, ничего, завтра будет лепш, завтра переможем.
А коли не будет? Мне интересно, разумеется, правда, где логика в таких решениях? Вы, знаете, физик-математик.
Ну, видите, а какая логика, как бы, скажем, подтримливать свою краину в каких-то инших, так сказать, ситуациях, коли только эта краина не самая лепшая в свете, там,
не коли на кого-то нападает, например.
Ну, тем не меньше, ну, это своя краина.
Вы зараз говорите страшные речи. Коли своя краина нападает на иншую, треба все равно ее подтримливать?
Ну, я бы сказал так, принамсі, приймать под увагу, чому она это робить. Угу. Я сказал бы, что, как правило, все ж таки варто быть на боку своей краины.
Угу.
Як правило. Есть выключение из любого правила, але правило именно такое.
Дякую вам велике. Ну, я сказал бы, вот, комментуючи то, что сегодня мы почули, так само у Менску, что, звычайно, перемога мае шмат батьков, а пораза остается сиротою. Тем не менее, вот радость частки громадства, тем лику белорусского, с причины поразы своих представников там, на спортовых споборництвах, на неких інших, это так само свечение того, что нечто у таким королевстве бывается неладно. Что эта улада чужая многим суайчинникам. Але гульня протягивается, коло фортуны, кажуть, крутятся, будут еще іншыя перамогі і ў спорце, і не толькі. Такі быў кантэкст тых падзеяў, пра якія мы разам з Юрыем Дракахрустам, а ў Менску разам з Настай Пілюгінай і Віталём Цыганковым думалі, спрачаліся і шукалі адказы разам.